Мені потрібна ваша порада. Справа в тому, що один брат сказав, що я занадто повільно говорю, і він сказав, що попросив, чи можна трохи швидше. Що б ви сказали? Треба швидше трохи, чи трохи повільно? Навпаки, навпаки. Хорошо, добре.
Один у полі не боїть, треба голосувати.
Я? Ні. Про це ми голосувати не будемо. Добре.
А того попросив, щоб швидше.
Так, і він просив швидше. Він каже, що за той час, поки перекладає, поки я говорю, він встигає вже заснути. Добре, давайте зараз ми згадаємо, про що ми з вами говорили ще до перерви. Основне, ми з вами говорили про міцні і щасливі сім'ї і дали визначення, що таке міцна і щаслива сім'я. Це така сім'я, в якій члени цієї сім'ї по-справжньому люблять одне одного і піклуються одне про одного, незважаючи ні на що. Потім я нагадаю, що ми говорили про дослідження спеціальне, яке було проведено, і метою якого було встановити, що робить сім'ї міцними і щасливими. Було виявлено основні принципи, основні засади, на яких будувалась міцна і щаслива сім'я. І оці якості, ці принципи, вони були характерні для кожної сім'ї. Вони є загальними. І перший принцип, найголовніше, що відзначали члени міцних сімей, що їхні сім'ї робить щасливими, це відданість. І ми говорили про те, що відданість, вона з чогось складається, є певні характеристики відданості. Найперше, ми згадали з вами, подивились на те, що відданість шлюбу, це номер один, означає відданість сім'ї. Друге, ми говорили про те, що відданість кожному члену сім'ї, це також є частиною відданості. І третє, це вірне визначення пріоритетів. Що таке пріоритет? Це те, про що ми зараз з вами будемо говорити. Що головніше є, да? Ні, це ви вже про сім'ю говорите, а в цілому пріоритет, що таке пріоритет? Що головне, так? На чому акцент робиться? А як, от дивіться, наприклад, для людини, для членів сімей, головним є сім'я. Це, скажімо так, пріоритет. А як ці пріоритети можуть зміщуватися? Що може це головне уявлені вставлені людей зміщувати в бік? Що є ворогом? Що може бути в зміщенні пріоритетом, ворогом сімейного щастя? Робота номер один називають, так? Тобто, робота, так, хобі, давай називаємо хобі. Там може бути різне, не тільки комп'ютер. Хобі, хтось може любить там спортом займатися, рибалкою, друзі. Тобто більше уваги, більше часу, більше фінансів, врешті-решт, приділяється чомусь іншому. І ось про роботу. Звичайно, робота потрібна. Біблія каже, що треба робити чи ні? Як так? Хто працювати не хоче, нехай не їсть. Це біблійний принцип. Друге послання до Солунян, третій розділ, 10-й вірш. Так, ну, значить, іноді для того, щоб виконати іншу роботу, треба поїсти. Я перефразую вислів Ісуса з Євангелії від Матвії, 16 розділ, стосовно саме оцієї, цього аспекту відданості, коли пріоритети змінюються, коли головним стає вже не сім'я, а щось інше. І те, про що ми з вами говоримо, насправді, це реальність, яка часто, може, вкрадається в наше життя непомітно. Ось Ісус в Євангелії від Матвія в 16-му вірші, в 16-му розділі, в 26-му вірші записано, як він сказав, яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? А можна перефразувати цей вірш таким чином. Яка користь вам, якщо ви станете багатим, але зашкодите своїй сім'ї? Яка сума і яка ступінь кар'єри замінить вам сім'ю? Якщо ми будемо говорити саме про роботу. Ось хороший випадок, це ілюстрація, знову ж таки, з історії оцих міцних сімей. Бізнесмен, він розповідає про себе. Він каже, я летів у звичайне відрядження, які траплялись часто. І відривали мене з дому по декілька днів на тиждень. Дома залишилась дочка-підліток, розчарована тим, що я не зможу бути присутнім на її танцювальній виставі. Та дружина, яка також була настільки завантажена, що фактично відчувала себе матір'ю-одиночкою. Я відчував себе все більш відчуженим від сім'ї. Цілі періоди їхнього життя проходили повз мене без моєї участі. присмак їхнього незадоволення, їхнього незадоволення моїм відрядженням був на серці. І я подумав, каже він далі, але ж вони не проти грошей, які я заробляю. Це моя робота, і це важливо. Тобто, як правило, чоловіки, так, це ж важливо. І раптом мене осяяло. А чи не перегинаю я палицю? Заради чого ця робота, якщо близькі мені люди страждають від неї? Я не займаюсь спасінням людей від раку чи збереженням миру у всьому світі. Моя фірма продає безалкогольні напої. На скільки літрів цих напоїв я готовий поміняти щастя моєї сім'ї? Я не звільнився. Мені подобається торгівля, і я добре заробляю. Але я навчився казати «ні» деяким вимогам фірми. І зараз я планую своє відрядження таким чином, щоб більше часу проводити з сім'єю. Іноді беру навіть з собою дружину чи дочку. Через декілька років, оця фраза мені дуже подобається, оцініть її ви, він каже, через декілька років я піду на пенсію, і про мене забудуть на ринку безалкогольних напоїв. Але, от важливо, я буду залишатися батьком і чоловіком. Я буду ним, поки не помру. Гарна ілюстрація, правда? Тобто, насправді, це реальність є для нас. Ми можемо там думати, от там, ну, мені це не загрожує, так? Я не дуже добре заробляю, чи щось інше. Вороги, які можуть зміщувати наші пріоритети, вони є, їх є багато. Хтось там казав комп'ютер, а що, рідко так буває, коли люди там поринають. Дорослі люди граються іграшки на комп'ютері цілими там годинами, днями. Буває таке. Або інші якісь інтереси. Коли інтереси сім'ї відходять вже на другий план. Це і є зміщення оцих пріоритетів. І міцні сім'ї розуміють, що найголовніше в їхньому житті – це сім'я насправді. Тому вони не дозволяють іншим аспектам життя, якими б вони б не здавалися важливими і були б важливими самі по собі, зміщувати з першого місця саме інтереси сім'ї. І четверта характеристика відданості – це чесність. Насправді це чесність. Бути відданим своїй сім'ї – це означає бути чесними з кожним членом, бути чесним з кожним членом своєї сім'ї. І це дуже важливий критерій відданості сім'ї. І цю характерну рису члени сімей зазначали дуже часто, коли їх просили охарактеризувати саме сильні сторони їхніх сімей. Члени міцних сімей, вони живуть згідно принципу, даного саме Богом. Пам'ятаєте, як в посланні до Ефесян апостол Павло, він казав, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один одному. Чому ми повинні правду говорити своїм сім'ям? Тому що це реальність така, у нас статус такий. Ми члени однієї сім'ї. І це стосується також і церкви. І цей принцип можна також і застосувати до колективу робочого, в якому ми працюємо. Мені дуже сподобалось, як один чоловік сказав про чесність своєї дружини. Це цитата. «Я завжди можу розраховувати, що вона скаже мені те, що думає. На щастя, внутрішньо вона така ж прекрасна, як і ззовні. Милістю Божою вона стала людиною, яка рідко виявляє невдоволення і ховає злобу. Я люблю її за це і докладаю усі зусилля, щоб бути таким же хорошим та добрим, як вона. Хоча іноді помиляюсь, вона завжди справжня». Хороша характеристика. А знаєте, на що я звернув увагу? От раніше не звертав, а сьогодні я на це звернув увагу. Зранку, коли перечитував цю цитату. Дивіться, він говорить так. «Милістю Божою вона стала людиною, яка рідко виявляє невдоволення і ховає злобу». Тобто він бачить, що вона не ідеальна в тому плані, що не буває ніяких недоліків. Буває. Але він навчився цінити головне те, що є. Оцей чоловік в своїй дружині навчився це цінувати. Для нього це є цінністю. Це є тією цінністю, яка притягує його до своєї дружини і пов'язує з нею. Ну, а оскільки відданість – це друга назва любові, давайте зараз з вами поговоримо про справжню любов. Що таке справжня любов? Що таке справжня любов? От я вже декілька разів використав от такий вираз – справжня любов. А як ви вважаєте, є потреба говорити справжня любов, чи немає такої потреби? Є. А чому? Тому що буває не справжня, да? Дуже просто. Да. Ну, да. Насправді, я бачу дві причини для цього. Слово «любов» ми використовуємо в різних значеннях, і воно, і та любов, яку культивує, або культивується в світі, де, з якого виганяється Бог, вони зовсім має різне значення і зовсім різне наповнення. По-перше, це слово стало взагалі навіть для нас в досить такому тривіальному значенні, ми його використовуємо. Ми з вами говоримо про те, що ми любимо там якогось співака, але ми не любимо якогось політика. Ми любимо там гарну книжку і не любимо звук сигналки опівночі під вікном. Так, ми там любимо чай з цукром там, чи цукор без чаю. Щось. І, тому слово «любов» воно стало вже таким якимось приземленим, якщо можна так сказати. Ну дивіться, одне в ту саму любов має на увазі мати, коли вона каже «я люблю свою дитину». І потім вона каже «я люблю картопляне пюре». Одне в ту саму любов чи ні? Зовсім ні. Тому одна причина, чому треба говорити про справжню любов? Тому що зовсім по-різному слово «любов» використовує, тобто воно має таке приземлене значення, ну і в світі любов, так як її розуміють, там зовсім зміщені акценти. Дуже часто під словом «любов» просто мається на увазі сексуальні стосунки, що є в корені неправильно. Насправді, якось один чоловік він сказав, що найменше, що можуть подарувати одне одному люблячі люди, це сексуальні стосунки, це найменше. А ті люди, які не люблять одне одного, що найбільше вони можуть одне одному дати? Це сексуальні стосунки. Ось, любов, насправді, це не тільки сексуальні стосунки. І найкраще визначення від того, хто створив цей світ. Що таке любов? І я пропоную, щоб ми відкрили з вами, або я вам просто прочитаю, у кого є Біблія, можемо відкрити, три уривки з Нового Заповіту. І перший уривок ви знаєте. Перший до Коринтян, 13 розділ. Мені можна закінчувати? Давайте відкриємо. Це чудово, що ми знаємо це. Перше послання до Коринтян, 13 розділ. Напевно, хтось цей уривок читав десятки разів, хтось сотні, а хтось може більше, я не здивуюся. Ось давайте ще раз прочитаємо. Перше послання до Коринтян, 13 розділ. З 4 по 8 вірш. Характеристика любові. З 1 по 3 вірш говориться про значення любові. Якщо любові немає, справжньої любові немає, тієї любові, якою Бог називає любові, якщо її немає, то все інше нічого не варте. А ось з 4 віршу він описує природу любові. Що таке справжня любов? І ось він описує, апостол Павло, Духом Святим описує любов таким чином. Він каже з 4 віршу: «Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає». Перше, на що я хочу звернути вашу увагу в цьому уривку, це на те, що любов описується дієсловами, або по-російськи глаголами. Що таке глагол там, або дієслово? Хто ще пам'ятає? Дія. Визначення, означення дії, так? А який тоді ми висновок з вами робимо з цього? Любов – це дія. Пам'ятаєте, ми говорили про відданість, так? І говорили про те, що почуття, коли всередині там є, хтось переживав ці почуття, хто ще буде їх переживати. Це приємні, ми знаємо, але це любов не тільки, це почуття. Але любов не тільки почуття. Справжня любов виявляється в дії. І оцей уривок показує, що перша характеристика, головна характеристика – любов – це є дія. Одна справа – говорити щось устами, одна справа – говорити щось словами, і зовсім інша справа – виявити. Тобто, насправді це означає, що любов можна бачити. Любов можна бачити в дії. Друга характеристика, що можна сказати про любов – це її спрямування. На кого направлена любов? Або яким чином, в яку направленість вона має? Любов хоче віддавати. Любов, вона бажає жертвувати. Любов хоче служити своєму об'єкту, тому, на кого вона направлена. Ось що хоче любов. Вона, іншими словами, вона не є егоїстичною. Е, Іноді мене там питають, от, розмовляємо різні теми, говоримо і обговорюємо тему створення сім'ї. Буває таке з молодими людьми, з братами, з сестрами. Ось. І я завжди говорю, що є різниця, а ви можете мене поправити чи ні? Ну, дуже часто така різниця є. Можете погодитися чи ні, зараз подивимося, погодитися чи ні. Є різниця, коли, наприклад, хлопець каже дівчині, я хочу одружитися на тобі, бо я хочу, щоб я хочу бути щасливим, і я хочу, щоб ти все життя була поряд. Одне ствердження. Друге ствердження. Я хочу одружитися на тобі. Я хочу, щоб бути поряд з тобою все життя, і я хочу, щоб ти була щаслива. Іноді різниці може не бути. Так? Але чим відрізняється перше від другого? Направленістю. Тобто людина думає, їй вона щаслива, щоб хтось був поряд. І знаєте, знову ж таки, не абсолютним правилом є, але досить часто, коли людина каже, це моя друга половина, насправді вона тоді розглядає там дружину чи чоловіка як своє продовження, як додаток до себе. Справжня любов, вона хоче служити. Справжня любов отримує задоволення від того, що вона віддає щось від себе, робить щось для когось. Ось другий уривок, давайте відкриємо послання до Ефесян. Другий уривок знаходиться саме в цьому посланні, який я пропоную. Послання до Ефесян, 5 розділ. Ми тут подивимося з вами два вірші. Ми побачимо, що любов, вона є заповідана Богом. Тобто це заповідь. І ця заповідь, її неможливо виконати, звичайно, просто як вмикають або вимикають світло. Але ця заповідь, вона описує реальний стан речей, тобто яким він має бути, цей стан речей, ці заповіді, вірніше. Дивіться, 5 розділ, 25 вірш, послання до Ефесян, 5 розділ, 25 вірш, написано, «Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе». Не просто сказано, що чоловік повинен любити дружину. Звичайно, цей принцип він застосовується в зворотньому напрямку, тобто і дружина повинна любити свого чоловіка. Але ми зараз говоримо про природу любові. Тут Павло не просто говорить, що потрібно любити, а він ще проводить паралель. Як треба любити? Він показує, в чому любов. А в чому любов це знаходиться? Так само, як Христос полюбив церкву. Звідки ми можемо знати, що Христос любить церкву? Тому що написано, він віддав себе за неї. І це означає, що любов насправді, що робить вона? Віддає себе. Коли людина рухається справжньою людиною, любов'ю, коли в її серці рушійною силою є справжня любов, то така людина буде віддавати себе для того, кого вона любить. Або навіть за того, кого вона любить. І другий вірш в цьому уривку, це 28-й вірш. Написано, чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Ми любимо своє тіло чи ні? Це нормально, чи це егоїстично, чи це недобре? А що, є така заповідь любити себе?
Да.
Де? Ну, заповіді насправді такої, знаєте, як прямої, так, любіть ближнього, немає. Але навіть оцей приклад показує, що любов до себе, в певній мірі це є природним. Бог нас створив такими. Ми піклуємось про себе. Пікуємось. Ми повинні просто правильно оцінювати себе. Ми є з вами як створіння цінними в цьому світі? Є. Чому? Кожен з нас, коли ви дивитеся в дзеркало зранку, ви скажіть собі, що я створений по образу і подобі Божої. Бог в вас, в кожному з нас, він залишив свій відбиток. І кожен з нас є цінним тільки тому, що Бог нас створив. І це є правда. І ми створені з певними потребами, і Бог говорить про те, що коли він говорить про любов до себе, він не говорить це в вигляді заповіді, це як в вигляді аксіоми, це як твердження, яке не потребує доказу. Звичайно, воно має певні межі. А в чому, як виявляється своя любов до себе? До свого тіла, наприклад. Що, всі сьогодні зранку їли?
Питаємо,
гріємо. Дрова браття їдуть, збирають десь. Для чого? Щоб було тепло. Так ось, природа в чому справжньої любові? Любов направлена на когось ближнього, вона піклується за нього. Любов віддає себе. Причому оця віддача, вона приносить задоволення. Два варіанти пропоную вам, а ви виберіть такий, який ви вважаєте вірним. Що краще, приймати чи віддавати? Навіть не то, що краще, а що... То я хотів уникнути цього слова блаженніше, тому що одразу всі зрозуміють. Що приносить більше задоволення? А в якому випадку? Люди з світу так не погодяться. А чому не погодяться? Тому що в їхніх серцях немає справжньої любові. Немає тієї любові, джерелом якої є Бог. І якщо в моєму серці, якщо в ваших серцях живе Божа любов, то, і якщо це стосується сім'ї, якщо я чоловік, тоді моя любов, я люблю свою дружину, в чому вона буде виявлятися? Вона буде виявлятися в дії, вона буде направлена від мене, і направлена на того, хто поряд зі мною, на мою дружину. Вона буде виявлятися в тому, що я піклуюся за неї, за її інтереси, і це буде наповнювати моє серце щастям, задоволенням. Тому що ці слова сказав Ісус: блаженніше давати, ніж приймати. І я впевнений, що кожен з вас з цим погодиться. Амінь? Слава Господу! І наступне, що ще робить любов, ще одна характеристика любові. Євангеліє від Матвія, 7 розділ, 12 вірш. Я коли я сказав 12 вірш, то так почав зразу 7 розділ, а потім 12 вірш і зупинилися, тому що згадали, що там написано. А що там написано, пам'ятаєте? Золоте правило Ісуса. Який там принцип? Оце принцип. Як хочете, щоб з вами люди чинили, так і ви з людьми. Як цей принцип можна застосувати в сім'ї? Як хочеш, щоб тебе любили, і ти так люби. Ну, хорошо, але це знову ж таки загально. А давайте якийсь практичний приклад. Як в сім'ї цей принцип можна застосувати між чоловіком, наприклад, і дружиною? Голосніше.
Покажи, як ти любиш свою дружину.
Да. А тепер конкретний приклад.
А мені поки не
собою. Молоді, але вже досвідчені, так? Дійсно, чоловік, насправді, знаєте, що говорить принцип Ісуса, оце золоте правило? Іншими словами, якщо перефразувати, Ісус говорить: вмій влізти в шкуру іншої людини. Вмій стати на місце іншої людини. Постав себе на місце іншої людини. Відчуй її потреби, відчуй ті обставини, в яких вона знаходиться, має її почуття, подивися на речі її очима. Ось про що говорить Ісус насправді. Тобто, якщо дружина приходить з роботи, ну, що там жінки на роботі роблять? Чоловіки, звичайно, вони там вкалують. Чоловік приходить з роботи, він напрацювався, він сів на диван, він включив телевізор, що він далі чекає? Що потрібно зробити? Що має зробити любляча дружина? Правильно. Вона повинна вчасно прибігти з роботи, так, розігріти їжу, що там потрібно. Вона що там працює, де вона працює. І вона повинна бігом все зробити. Що зробить справжня любов? Зрозумійте, і правильно, буває по-різному. Ми зараз таку спеціальну ситуацію з вами моделюємо. То справжня любов, якщо в чоловікові є ця любов, коли він бачить, що вона не просто впархає в квартиру, знаєте, як метелик така легенька, а вона так заходить. Да, вже ледве-ледве. То що він скаже? Бути. Як би він хотів, якби він був на місці жінки, а жінка була його чоловіком, що б він хотів почути від свого чоловіка? Це знаєте, як анекдот такий, смішинка, коли вже десь там друзі, вони були, подруги, вірніше, років по 5 вже були в шлюбі, і вони зустрілися, питають на одного, як життя, там вони розповідають, і одна одній каже: ти знаєш, каже, я так люблю, коли чоловік мені говорить оці три слова, чарівні слова. А та каже: я тебе люблю? Ні, оставь, я помою. Ми зараз говоримо про справжню любов. І справжня любов, вона вміє стати на місце іншої людини, відчути її потреби, відчути оце співчуття і взяти на себе. Чому? Тому що любов, вона хоче служити і вона хоче жертвувати. І від цього вона отримує задоволення. Якщо це можна зобразити схематично, то можна таким чином це зробити. Ну, нехай отак буде. Це одна схема любові, а оце інша схема любові. Я розумію, що може не дуже там воно виходить, не дуже видно, але це Головна сутність, любов Божа, вона яке направлення, яку направленість має? Від себе. Від себе. А любов, оту, ота, яка частіше існує в світі, це любов, яка має направленість на себе. І в цьому є велика різниця. Ну, це фактично все, що я хотів сьогодні сказати. Той план, який ми маємо, мали на сьогодні. А тому зараз я хочу перевірити, як ви слухали просто. Да, в мене є кілька запитань до вас. Що таке щаслива міцна сім'я? Те визначення, яке ми дали з вами, дуже коротке. Якщо ви з ними згідні. Це сім'я, це люди, які люблять одне одного, піклуються, не зважаючи ні на що. Оце треба запам'ятати. Чому? Тому що ми час від часу будемо до цього визначення повертатися, і воно дуже важливе. Ми з вами будемо говорити про конфлікти в сім'ї. Є у когось буває таке, ви знаєте, я не про вас буду запитувати, ви знаєте сім'ї, де бувають іноді непорозуміння, де бувають конфлікти? Тому що я розумію, що в нас такого бути не може ніколи. Да, у когось десь там. Ну, ми поговоримо про це для того, щоб може комусь щось порадити. Кризи іноді якісь бувають. І нам потрібно буде тоді повертатися саме до цього визначення. Ми говорили з вами про те, що найпершим, найголовнішим кроком, як було визначено в цьому дослідженні, що члени міцних сімей насправді називали, що найголовніше для них є, на чому будується щастя сім'ї, міцні взаємостосунки, це відданість. А відданість насправді це тільки друге ім'я любові. І відданість означає відданість шлюбу. Ця відданість, коли вони говорили, вони мали на увазі відданість кожному члену сім'ї, вірне визначення пріоритетів, що сім'я є головним в їхньому житті, і чесність поміж членами сім'ї. І ми говорили ж про справжню любов, що справжня любов, основна її характеристика – це жертовність, це направленість на того, хто поряд. І саме така любов, вона приносить справжнє щастя і справжнє задоволення. І знаєте, ніколи не давайте себе звести і знайте, що ваша сім'я унікальна. Ніколи не давайте собі навіть думки про те, що чи місця для такої думки, що може я колись помилилася, коли вийшла заміж за цього чоловіка, чи може я колись помилився, коли одружився. Чому? Тому що Бог не помиляється. А Бог освятив ваш союз. І Бог ніколи не помиляється. І насправді щастя наше особисте, щастя наше сімейне, воно знаходиться в наших руках. Тільки в наших руках. Наша сім'я, ваша сім'я, кожного, це може бути справжнім куточком раю на цій землі. Лише за однієї умови. Якщо ви цього хочете, і якщо ви справді цього хочете в такій мірі, що ви готові для цього робити все, що від вас залежить. З того, про що ми з вами говорили. Щось було корисним для вас? Я хочу сказати, що наступні ті теми, про які ми будемо говорити, вони не менш корисні, може навіть вони одне з одним взаємопов'язані і не менш цікаві. Тому я закликаю вас, щоб ви нічого не втратили, обов'язково приходьте завтра на наші оці зустрічі, приходьте в суботу, приводьте своїх друзів, тому що я знаю, що брати тут піклувалися, переживали за те, що може місць не вистачить. Ну, це буде добре, якщо місць не буде вистачати? Чудово буде. Я принаймні стою, мені все одно. Я хочу сказати, можна, Юра, там роздруковки ці є? Я хочу вам запропонувати, якщо у вас буде бажання, отакі невеличкі тести, якщо комусь не вистачить, тоді можна буде звертатися, напевне, до Володі. Що тут є? Що це таке є? Тут є тест на любов. Так, ну, так я його назвав, тест на любов. Тут знаходиться три колоночки такі є, три стовпчики. Характеристики любові. З першого послання до Коринтян, 13 розділ. Потім написано ваше ім'я. Ви можете вписати сюди, для того, щоб оцінити, як ви проявляєте ці якості. Можете вписати сюди навіть ім'я вашого чоловіка або вашої дружини. Да. А ваш чоловік або ваша дружина може зробити те саме, а потім помінятися, подивитися. Там оцінки собі виставити, тому що тут навіть певна шкала є. Є табель сімейної школи. Ми ж говорили, що сім'я – це школа, так? І тут записані певні предмети. Уміння прощати, дружба, піклування, здібність до взаєморозуміння і так далі. Ви зможете записати ще свої предмети, які вважаєте за потрібні. І можете виставити оцінку собі і оцінку вашим членам сім'ї. І що обов'язково важливо – помінятися потім. Подивитися, які ж ви оцінки, директор вашої сім'ї, які оцінки вам виставляє. І є такий невеличкий, це навіть не тест, про відданість. Пропонується записані деякі от аспекти сімейного життя, де проявляється відданість. І за допомогою цієї шкали ви зможете спробувати оцінити, наскільки ви віддані сім'ї. І найголовніше, от що в наших зустрічах, на що я хочу звернути увагу, найголовніше. Коли ми говоримо про любов, що любов віддає, то правильно що робити? Сидіти і думати, так, зараз я перевірю, чи дружина мене любить, чи не любить. Користь буде тільки тоді, коли ми будемо спочатку це все застосовувати до себе. Це єдиний шлях. Тому що коли ми... Я зрозумів, що те, що я хотів далі говорити, це вже є частиною наступних наших зустрічей і тем, які ми будемо розглядати. Тому на цій ноті я одразу замовкаю. У нас ще є декілька хвилин для того, це буде в кого? В Юри? Нехай буде в Юри. Хто забажає, будь ласка. Кому не вистачить, то можна буде ще, може додрукувати. У нас є ще час для запитань, може, для коментарів ваших. І якщо ви захочете, якісь питання у вас, якісь аспекти цієї загальної теми вас цікавлять, ще є можливість сказати мені про це, і, можливо, я знайду місце для того, щоб ми могли це обговорити під час наших зустрічей. Отже, почнемо. Питання. Саша.
У нас будуть контакти твоїх матеріалів?
Бо перше питання було таке, чи будуть конспекти матеріалів, які я використовую? У мене є запитання до Володі. Володя, олійник.
Вопрос є.
Да. Хорошо. Да. У мене спочатку, мене запитали, чи будуть матеріали тих, по яким ми ведемо цей семінар.
Матеріали будуть в двох варіантах. Там конспекти ми прислали, в ньому 12 листів. Потім поступимо так. У кого є можливість емейли, ми положимо в суботу 20 листів. Запишите. Один список будет на твердую копию, один на e-mail. Если есть возможность на e-mail, мы пришлем вам на e-mail, это будет проще, потому что 12 листов, много копий, у нас нет возможности по технике. Еще этот материал будет обязательно на нашем сайте. То есть в любой момент можно будет зайти, этот конспект и скачать или прочитать. Потом материалы обязательно будут. В том виде, в котором поставил братина.
Это ответ на питание.
Хорошо, да.
Ми чекаємо запитання.
Окей,
просто
Yes. Я хотів на англійську прочитати. Що би ти мог посоветувати или сказати чоловіку или парі, які говорять: мы потеряли любовь, или мы отошли от любви, или любви больше нет у нас. Я слышал как раз такое? Что мы больше не любим друг друга, как бы, да, вот.
Да. І насправді це запитання, воно це не є щось з області того, знаєте, гіпотетичних якихось припущень чи випадків. Тому що, напевне, в кожній сім'ї, принаймні, я можу сказати про себе, і я думаю, що з цим зустрічається багато людей, які вже в подружжі більше, ніж місяць, може, в шлюбі. Да? Може здаватися, що вже все, катастрофа, любов пройшла, я вийшла не за того, чи я одружився не на ті, це найбільша помилка, любов померла. І це людина відчуває щиро. Ось, що можна сказати цій людині? Цій людині можна сказати, приходьте на наше заняття в суботу. Да, приходите на наше занятие в субботу, и мы обязательно вот такие вопросы будем рассматривать. Если кратко, вот что я могу сказать, потому что могут быть разные обстоятельства. Есть вещи, которые человеку не подвластны. То есть человек сам не знает, как их исправить и как их сделать. Но есть Бог на небесах, как сказал Даниил. И если люди принимают Божий план, принимают тот путь, который предлагает Бог, можно. возродить ту любовь, которую люди чувствуют. Или они думают, что это утрачено и утрачено навсегда. И у меня даже есть специальные материалы, кто захочет, мы об этом еще можем позже поговорить. Мы обязательно об этом будем говорить. И кто захочет, может получить эти материалы, даже как пример из истории, вот именно такой истории. Когда люди до того друг друга, они считают, что они утратили любовь, что они... Нельзя сказать, что ненавидели друг друга, но они не видели возможности находиться даже друг с другом, и их отношения были восстановлены. Потому что если Иисус сказал «ищите и найдете», «любите врагов ваших», можно полюбить человека, который является врагом. А часто те близкие, которых нам кажется, что наши чувства утрачены, они совсем не враги. То есть с Божьей помощью можно восстановить семейные отношения, которые кажутся, что для человека, что это вообще невозможно. Сейчас это мне сказано. Ты продолжай.
Значит, может ли человек быть спасен, если он не любит своего супруга или супругу? Имеется в виду, так понимаю, христиане, да?
Я бы сказал так. Проблема может быть в понимании человеком любви. Что такое любовь? То есть, вот, допустим, один человек считает, что любовь в первую очередь это вот чувство, да, о котором мы говорили. Глаза вот так, сердце вот так вот, и вот эти чувства. Другой человек считает, что любовь в первую очередь, она может он по характеру или по темпераменту, так у него чувств нету, но он искренне заботится о своей семье, либо жена, либо муж. И они считают, что вот это и есть любовь. Может, даже не удовлетворяют или не очень сильно вникают в потребности друг друга, но так как он это понимает, этот человек, он так поступает. Мне трудно ответить на самом деле вот на этот вопрос, потому что это зависит в какой-то мере от субъективного восприятия человека. Но если говорить в целом, любовь, если она, еще я скажу так, еще бывают разные ситуации, понимаете? Вот смотрите, например, человек, есть такое понятие как влюбленность скорее, да, и вот именно в этот период отношений люди создают семью. Проходит какое-то время, оказывается, разные характеры. Люди все равно могут научиться любить друг друга, но может быть, опять же, у них нет вот этих чувств именно таких, но есть искренняя забота друг о друге. Мне, опять же, трудно ответить, потому что это вот субъективное, может быть, субъективным восприятием. Что такое любовь для человека? Опять же, я говорю, что, может быть, у человека нет именно тех чувств, которые другой его партнер считает, что они должны быть.
Я так понял, если можно, я что-нибудь по этому поводу добавлю. Действительно, на этот вопрос очень трудно отвечать, потому что, скажем так, трудно, это сами люди могут только, которые в браке, разобраться во всем этом. Но если изначально был обман, допустим, то тут, как говорится, вопрос однозначен, ответ однозначен. Обман, преступление в браке.
Я подведу идею, скажем, может, не будем углубляться в различные ситуации, но я бы предложил посмотреть на это как на принцип. Допустим, во взаимоотношениях с Богом. Может ли человек получить спасение в вечности, если он не любит Бога? Как принцип мы говорим? Нет, потому что Павел говорил о том, что если нет любви, то все остальное, оно не имеет значения. Может, люди по-разному думают, что такое любовь воспринимают. Один может пойти и умереть там, за то, чтобы то, что он считает за веру. Другой считает, что это будет не смерть за веру, а за что-то другое. Но как принцип. Поэтому как принцип, если человек, допустим, муж или жена не любят мужа или свою жену, как принцип, то мне трудно представить такого человека на небесах. Потому что на самом деле вот отражение любви к партнеру в браке или к членам семьи вообще, вернее, такая любовь наличие, она есть отражением любви Божьей и любви к Богу. Нет первого, не будет второго. Вернее, нет второго, это показывает, что нет первого. Но опять же, это как принцип, потому что... Как принцип, потому что ситуации могут быть различными.
Вопрос, если можно?
Да.
Дима, мы чем можем не только слова, а и прикладами. Вот кто для тебя, яка семья, можливо, была прикладом, и чему? Або чому? Чому?
Ну, в першу чергу, це моя сім'я, бо моїй дружині дуже повезло. Я жартую. Я жартую. Даже есть люди, которые в этом зале сидят, вот, которые являются хорошим примером. Да. Ты сам с тією метою задав питання. Чтобы не ставить неудобные положения тех, кто находится в этом зале, я буду говорить о тех, кого здесь нету. И для меня хорошим таким примером это отношение Роджера и Даны Кэмпбелл, если вы их знаете, кто знает. Вот. Очень хороший пример их отношений, взаимоотношений. Я удивился, просто не было тут никого, а тут вдруг появилась самый старший слушатель сегодня. Ну, мне, может, надо будет лучше еще подумать. Да.
Еще, если можно, какие тебе уже примеры были для тебя примеры библейской семьи? Если были, и если не были, скажи, не были.
Библейские примеры?
Если были семьи в Библии, которые были бы для тебя примером, если там нет.
Конечно, есть. Это в первую очередь Акила и Прескила. Я думаю, что каждый, который думает о... Ни в коем случае не Анания, не Сапфира, не будем путать. Да, вот почему... Да. Да, единые, смотря в чем единые. В первую очередь Акила и Прескила, потому что мне очень лично импонирует идея преданности в первую очередь Богу, и что, кажется, в этой семье всегда стояло на первом месте. То есть, когда они вспоминаются, вы обратите внимание, когда они упоминаются в Библии, всегда упоминаются не просто как ну, по поводу какому-то, это всегда связано с каким-то делом Божьим. Это самое лучшее, что может быть. Самое лучшее, на самом деле, как я полагаю, что может быть в браке, это когда муж и жена помогают друг другу быть ближе к Богу. То есть, это вот та ситуация, когда в семье главным является Бог, а от этого выигрывает вся семья. Если говорить о взаимоотношениях в браке. А еще вопросы? Можно о моей личной жизни? Я шучу. Да.
Мы сейчас говорим о крепкой семье по образцу Божьему. Если люди создают сами трудности, а потом с успехом их преодолевают. Вот я приводил пример, когда жена приходит с работы уставшая. Посмотрим на это глазами Божьими. То есть жена, она... Муж дает право или работает, еще делает домашнюю работу. Это правильно, ладно? Может быть, изначально уже неверно поставлен вопрос для жены, чтобы она занималась именно дома, воспитывала семью, дома.
Да, но...
Детей.
Ситуации могут быть различными. Мы с вами, когда будем говорить о кризисах, о конфликтах... Мы с вами можем увидеть, что ситуации бывают, вот будем рассматривать различные примеры, когда в семье кто-то тяжело заболел. В крепких семьях, счастливых семьях тоже встречаются свои проблемы и свои трудности. И могут быть те же самые даже финансовые трудности, то есть когда жена вынуждена идти работать. Если есть возможность и есть Божье благословение на то, что можно без этого обойтись, чудесно, прекрасно, потому что одна из ролей жены, как Павел пишет, жена должна рядити своим домом. Я уже забыл, как там по-русски, в первом послании к Тимофею, в пятой главе.
Хорошо, вот.
Да, управлять своим домом. Это хорошо, это прекрасно, это чудесно.
Отдать своих детей, чтобы воспитывали чужие дяди и тети.
Нет, смотрите, я говорю о принципах, какие существуют.
Я понимаю принципы, да. Но на самом деле, как происходит? Мы конкретную ситуацию.
Хорошо, давай. Да. Смотрите, конкретная ситуация.
Муж
если
больше работает, а жена спасается через все дороги.
Если в семье, например, заболел ребенок, и на операцию нужны деньги, на лечение нужны деньги, того, что зарабатывает муж, недостаточно. Но если бы жена пошла работать, этого было достаточно. Что делать?
Ну, есть принцип, Господь. Бог указывает. Третий человек книги Бытия, он четко расписан.
Да, хорошо.
31 глава там тоже четко указан. И даже книга Ефесянам тоже
расписана. Конечно. Да. Ну вот то мнение, которого я придерживаюсь, я не считаю, что будет грехом, особенно в таких ситуациях, если жена будет работать. Если это будет на благо семьи и для... это будет общим решением, это не будет... Да. Ну вот все, что я могу по этому поводу сказать.
Да.
Да. А можно так, чтобы жена работала и занималась воспитанием детей? А если это возможно, то при этих условиях это нормально будет или нет? Да, ну, тогда на этом и порешим. Да, пожалуйста. Если считать кризисом то, что я был разведен и со своей женой, и мы год не были вместе, то это можно считать кризисом. То это тогда, да, кризисы были. Больше того я скажу. Иногда бывают недопонимания или там вот конфликты в общении до сих пор. Ну, понятно, потому что я не идеальный. Вот. Но вопрос в том, как с этим бороться. Принцип все тот же, о котором мы в самом начале говорили. Если люди будут принимать Божий план, если люди будут принимать то, что Бог предлагает им для жизни, в том числе и в семейных отношениях, те проблемы, те кризисы, которые будут возникать, они будут решаться. Каким образом решился этот кризис в нашей семье? Я тогда не был христианином, моя жена тогда не была христианкой, но и я, и она, мы молились. О том, чтобы Бог... Я был православным, она была православной. Это те люди, которые верят, что Бог существует, иногда они еще молятся. Это я к тому, что да, Володя так посмотрел, как, ты был православным и молился? Да. Да. И я искренне хотел, чтобы Бог помог увидеть выход из этой ситуации, тем более у нас уже был ребенок. Вот. И точно так же и жена молилась. И я могу даже сказать так, вот как она говорила, а... Она завтра приедет, можете ее спросить еще. Вот. Она говорила, что вот когда, допустим, вечером она молилась, искренне молилась, а утром она встала, у нее было готовое решение, как ей поступать. Вот. Поэтому сегодня я имею смелость заявить, конечно, не в качестве там составлять конкуренцию тем, кто присутствует здесь семейным парам. Поэтому я не скажу, что я самый счастливый муж и отец на земле. Я скажу, я один из вас. Только благодаря тому, что у нас была, Бог помог найти эту мудрость, вручить вручить решение этого вопроса в его руки. Я верю, что он все устроил. И то состояние отношений, которое сейчас существует в нашей семье, и я знаю много прекрасных семей, и находящихся в этом зале, я уверен, что это только потому, что люди принимают Божью волю искренне, всем сердцем.